สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Way Home Tales from a Life Without Technology ของ Mark Boyle เป็นบันทึกความทรงจำเชิงสารคดีที่เล่าประสบการณ์การใช้ชีวิตโดยตัดตัวเองออกจากเทคโนโลยีสมัยใหม่เกือบทั้งหมดหนังสือไม่ได้เป็นนิยายหรือคู่มือปฏิวัติชีวิตแต่เป็นการสำรวจอย่างจริงจังว่าชีวิตที่ไม่มีไฟฟ้าน้ำประปารถยนต์อินเทอร์เน็ตหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆจะพาเราไปสู่ความเข้าใจเรื่องมนุษย์ธรรมชาติและความพึ่งพาตนเองได้อย่างไรผู้เขียนใช้เวลาบนกระท่อมไม้และที่ดินขนาดเล็กในชนบทไอร์แลนด์ทำงานด้วยมือเก็บน้ำจากแหล่งธรรมชาติหาอาหารและดำเนินชีวิตตามจังหวะฤดูกาลเพื่อหาจึงผสมระหว่างประสบการณ์จริงการไตร่ตรองเชิงปรัชญาและรายละเอียดเชิงปฏิบัติของการอยู่แบบออฟกริดหนังสือเล่มนี้ชวนผู้อ่านตั้งคำถามต่อความสะดวกสบายที่คุ้นเคยการเสพติดเทคโนโลยีและต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของสังคมอุตสาหกรรมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกการใช้ชีวิตแบบตัดขาดจากเทคโนโลยีในฐานะการทดลองส่วนตัวไม่ใช่คำสอนบังคับหัวใจของหนังสืออยู่ที่การนำเสนอชีวิตแบบไร้เทคโนโลยีในฐานะการทดลองส่วนตัวของผู้เขียนมากกว่าจะเป็นแถลงการณ์ที่ต้องให้ทุกคนเดินตามมาร์คบอยไม่ได้เขียนเพื่อประกาศว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเป็นสิ่งเลวร้ายทั้งหมดแต่เขาใช้ชีวิตจริงๆเป็นหลักฐานให้เห็นว่าการลดการพึ่งพาเครื่องมือสมัยใหม่สามารถเปลี่ยนวิธีมองโลกได้อย่างไรจุดสำคัญคือหนังสือไม่ปกปิดความลำบากชีวิตแบบนี้ไม่ได้โรแมนติกตลอดเวลาแต่เต็มไปด้วยงานใช้แรงความหนาวความไม่สะดวกและข้อจำกัดทางกายภาพการเล่าลักษณะนี้ทำให้ข้อความของหนังสือมีน้ำหนักเพราะมันไม่ได้ขายภาพฝันของความเรียบง่ายหากแต่แสดงต้นทุนจริงของการเลือกเส้นทางนี้ผู้อ่านจึงเห็นได้ชัดว่าแก่นของเรื่องไม่ใช่การหนีโลกแต่คือการทดลองหาคำตอบว่าอะไรจำเป็นจริงต่อการมีชีวิตและอะไรเป็นเพียงความเคยชินที่สังคมทำให้ดูว่าขาดไม่ได้ประเด็น2จังหวะชีวิตตามฤดูกาลและงานพื้นฐานคือโครงสร้างใหม่ของความหมายในแต่ละวันหนังสือให้ความสำคัญกับงานพื้นฐานที่หล่อเลี้ยงชีวิตประจำวันเช่นการเก็บน้ำปลูกพืชทำปุ๋ยหมักหาอาหารป่าและจับปลางานเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำเสนอเป็นกิจกรรมเสริมแต่เป็นโครงสร้างหลักของชีวิตที่แทนที่ตารางเวลาแบบอุตสาหกรรมผู้เขียนมองว่าการมีชีวิตเช่นนี้ทำให้มนุษย์กลับไปสัมพันธ์กับจังหวะของดวงอาทิตย์ฤดูกาลและความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแทนที่จะถูกกำหนดโดยนาฬิกาและหน้าจอแนวคิดนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากจะทำงานให้เสร็จเร็วขึ้นได้อย่างไรเป็นจะใช้แรงเวลาความใส่ใจอย่างไรให้เพียงพอสำหรับการยังชีพหนังสือจึงไม่ได้ชมเชยความลำบากเฉยแต่ชี้ว่างานซ้ำเหล่านี้สร้างความรับผิดชอบความตื่นรู้และความเชื่อมโยงกับสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรมนั่นทำให้ชีวิตประจำวันมีความหมายใหม่ที่ไม่ขึ้นกับการบริโภคประเด็น3เทคโนโลยีถูกมองเหมือนการเสพติดและการถอยออกจากมันเป็นกระบวนการถอนพิษอีกมิติที่โดดเด่นคือการตีความเทคโนโลยีไม่ใช่แค่เครื่องมือแต่เป็นระบบพฤติกรรมที่ทำให้คนติดความสะดวกและข้อมูลตลอดเวลาบ่อยอธิบายการเลิกใช้เทคโนโลยีเหมือนการถอนพิษหรือtoxification ซึ่งสะท้อนว่าปัญหาไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่งเท่านั้นแต่อยู่ที่ความสัมพันธ์ของเรากับความรวดเร็วการแจ้งเตือนและการพึ่งพาสิ่งภายนอกจนกลายเป็นนิสัยหนังสือจึงน่าสนใจตรงที่วิพากษ์อย่างเป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงบอกว่าเทคโนโลยีมากเกินไปไม่ดีแต่แสดงให้เห็นว่าการลดเทคโนโลยีทำให้ความคิดเวลาและแรงกายกลับมาอยู่ในมือของผู้ใช้มากขึ้นการเล่าแบบนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองเห็นความต่างระหว่างการใช้เครื่องมือเป็นครั้งคราวกับการปล่อยให้เครื่องมือกำหนดจังหวะชีวิตทั้งหมดแม้หนังสือจะไม่ปฏิเสธความก้าวหน้าแบบสิ้นเชิงแต่ก็ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนว่าความสะดวกบางอย่างอาจแลกมาด้วยการสูญเสียความนิ่งสมาธิและเสรีภาพในระดับลึกประเด็น4คำวิจารณ์สังคมอุตสาหกรรมและผลกระทบทางนิเวศเป็นแก่นสะท้อนหลังฉากของเรื่องเล่าเบื้องหลังเรื่องราวในกระท่อมและการใช้ชีวิตเรียบง่ายหนังสือกำลังวิจารณ์โครงสร้างสังคมสมัยใหม่ที่พึ่งพาการผลิตจำนวนมากการใช้ทรัพยากรเกินจำเป็นและการแยกมนุษย์ออกจากธรรมชาติบอยล์ชี้ให้เห็นว่าความสะดวกของโลกสมัยใหม่ไม่ได้มาฟรีๆแต่เชื่อมโยงกับการทำลายระบบนิเวศการใช้พลังงานสูงและความรู้สึกแปลกแยกในชีวิตประจำวันมุมนี้ทำให้หนังสือต่างจากงานบันทึกชีวิตชนบททั่วไปเพราะมันไม่ได้หยุดที่ความสงบส่วนตัวแต่ยกประเด็นเชิงอารยธรรมขึ้นมาพิจารณาเขาใช้ประสบการณ์ของตนเองเป็นจุดเริ่มต้นเพื่อถามต่อว่าสังคมที่เราถือว่าก้าวหน้าจริงๆแล้วกำลังพาเราไปทางไหนหนังสือจึงเป็นทั้งเรื่องเล่าชีวิตและการตั้งคำถามทางจริยธรรมต่อโลกสมัยใหม่ ผู้อ่านจะได้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบริโภคความไม่ยั่งยืนความรู้สึกไม่เติมเต็มในระดับบุคคลและสังคมประเด็นสุดท้ายงานเขียนเชิงบันทึกที่จริงใจและไม่สวยหรูทำให้หนังสือมีพลังแม้เนื้อหาจะสุดโต่งความโดดเด่นของหนังสือไม่ได้อยู่แค่แนวคิดแต่ยังอยู่ที่น้ำเสียงการเล่าเรื่องซึ่งมีลักษณะตรงไปตรงมาสุภาพและมีความเป็นกวีพอสมควรบอยล์ไม่แต่งเรื่องให้ดูฮีโร่หรือปกปิดความเปราะบางของชีวิตออฟกริดขายยมให้ผู้อ่านเห็นทั้งความเหนื่อยความโดดเดี่ยวและความไม่สมบูรณ์ของทางเลือกนี้วิธีเล่าเช่นนี้ทำให้หนังสือดูน่าเชื่อถือว่างานชี้นำเชิงอุดมการณ์เพราะมันไม่ได้พยายามชนะการโต้แย้งทุกมุมชวนให้คิดจากประสบการณ์จริงๆที่มีขอบเขตจำกัดหนังสือยังเหมาะกับผู้อ่านที่สนใจบันทึกชีวิตวรรณกรรมธรรมชาติและงานสะท้อนความหมายของการเป็นมนุษย์ในยุคเครื่องจักรเนื้อหาอาจอ่านยากสำหรับคนที่ผูกพันกับความสะดวกสบายสมัยใหม่แต่ความหนักแน่นของการเล่าด้วยความซื่อสัตย์ทำให้มันมีเอกลักษณ์สูงและเป็นเหตุผลว่าทำไมหนังสือเล่มนี้จึงยังถูกพูดถึงในฐานะงานที่ทั้งท้าทายและชวนขบคิดโดยสรุป The Way Home เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจชีวิตออฟความยั่งยืนการใช้ชีวิตเรียบง่ายวรรณกรรมธรรมชาติและคำถามเชิงปรัชญาเกี่ยวกับเทคโนโลยีและความเป็นมนุษย์หนังสือเล่มนี้ไม่ได้ให้สูตรสำเร็จสำหรับทุกคนและไม่ได้ยืนยันว่าชีวิตไร้เทคโนโลยีคือคำตอบเดียวของโลกแต่ให้ประโยชน์สำคัญในฐานะงานที่ช่วยขยายมุมมองต่อสิ่งที่เรามองว่าจำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงปฏิบัติเรื่องการพึ่งพาตนเองการดำรงชีวิตตามฤดูกาลและต้นทุนของความสะดวกสมัยใหม่รวมถึงการตั้งคำถามต่อพฤติกรรมการบริโภคของตนเองจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากงานแนวใกล้เคียงคือมันไม่ขายภาพโรแมนติกของธรรมชาติอย่างเดียวและไม่เสนอการต่อต้านเทคโนโลยีแบบทื่อแต่แสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างเสรีภาพความยากลำบากและการเลือกทางชีวิตอย่างมีสติจึงเป็นหนังสือที่ทั้งอ่านเพื่อเข้าใจและอ่านเพื่อทบทวนชีวิตของตัวเองได้พร้อมกันหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คบอยล์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่